Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمدين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini masih terus Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk terus mengkaji hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan tentang Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Kita akan melanjutkan penjelasan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa orang-orang, syarat orang yang wajib berpuasa. Jadi sekedar mengulang hadirin sekalian bahwa orang yang wajib berpuasa adalah dia muslim, kemudian baligh, orang yang sudah baligh, kemudian aqil, berakal, ya, akalnya sehat, jadi bukan orang yang gila, kemudian mampu, ya, dia memiliki kemampuan dalam berpuasa, kemudian muqim, artinya bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan berpergian, kemudian sehat, ya, tidak sakit, ya, sehat dan tidak ada penghalang ketika ia melaksanakan puasa. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, kita masuk beberapa hukum yang berkaitan tentang adab-adab berpuasa. Yang pertama, disunnahkan bagi orang yang akan berpuasa adalah untuk makan sahur. Ya, untuk makan sahur. Apa itu yang dimaksud dengan sahur? Ya, sahur itu ya berasal secara bahasa berasal dari kata sahara, yaitu akhir malam, waktu menjelang subuh. Itu namanya sahur. Sedangkan pengertian sahur secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Azhari, ya, di dalam Lisanul Arab dikatakan bahwa sahur adalah segala sesuatu yang dikonsumsi pada waktu sahur, baik itu berupa makanan, susu, atau kemudian gandum atau tepung. Ya, jadi sahur adalah segala sesuatu yang dikonsumsi pada waktu sahur, baik itu berupa makanan, baik itu susu maupun gandum atau tepung. Keutamaannya apa, hadirin sekalian rahimakumullah? Keutamaannya bahwa makan sahur adalah salah satu di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan oleh beliau. Yang mana di samping hal tersebut, maksudnya di samping yang namanya makan sahur adalah sebagai kontribusi atau sebagai memberikan penguat ketika kita melaksanakan puasa di siang hari, sahur juga memiliki banyak keutamaan. Ya, sahur juga banyak memiliki keutamaan. Misalkan apa? Makan sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah makanan yang barakah, makanan yang berkah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah mengatakan, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, alaikum bighada'is suhur fa innahu huwal ghada'ul mubarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian makan sahur karena ia adalah makanan pagi yang berbarakah, makanan pagi yang berberkah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, ketahuilah bahwa makan sahur itu, dengan makan sahur berarti kita menyelisihi ahlul kitab. Ya, menyelisihi ahlul kitab. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Maka dengan makan sahur ini yang akan membedakan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Kemudian keutamaan sahur yang selanjutnya, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Ya, mungkin ini juga salah satu di antara berkahnya sahur. Ya, berkahnya sahur yang terbesar, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi orang-orang yang sahur dengan ampunannya, memenuhi mereka dengan rahmatnya, bahkan malaikat Allah memintakan ampunan bagi mereka, berdoa kepada Allah agar mengampuni mereka, ya, dan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru aklatun barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur itu adalah makanan yang berbarakah. Karena itu janganlah kalian meninggalkannya. Walaupun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya seteguk air. Walaupun hanya seteguk air. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Allah dan malaikat, ya, berselawat kepada orang-orang yang sahur. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, ya, oleh karena itu seorang muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, tentunya niat, ya, dalam masalah ini tentunya niat. Jadi apabila bulan Ramadan, ya, telah masuk, maka wajib bagi setiap muslim yang telah balig untuk berniat puasa pada waktu malam harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, barang siapa yang tidak berniat ia berpuasa, melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dalam hal niat ini, hadirin sekalian, perlu kami jelaskan, ya, perlu kami luruskan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya untuk melafadzkan niat sebagaimana yang berkembang di kalangan kaum muslimin, ya, karena pada dasarnya niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan, walaupun manusia menganggapnya sebagai, ya, perbuatan yang baik. Dan hal ini termasuk di antara perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Ya, yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersahur juga yang paling afdal ketika kita bersahur adalah makan sahur dengan kurma. Ya, makan sahur dengan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya ni'mas sahuri al-mu'minin at-tamr. Ya, sebaik-baiknya sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Namun barang siapa yang tidak menemukan kurma atau tidak ada kurma, maka hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walaupun hanya meneguk satu teguk air. Ya, karena keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahur itu adalah makanan yang berbarakah, maka jangan kalian meninggalkan walaupun dengan seteguk air. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang disunnahkan dalam sahur adalah mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur, dan ini adalah salah satu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakhirkan makan sahur beberapa saat sebelum waktu fajar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khair ma ajjalu al-iftar wa akhiru as-sahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Senantiasa umatku dalam kebaikan apabila ia bersegera untuk berbuka dan mengakhirkan sahur." Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana bainal adhan was-sahur qala qadru 50 ayah." Di dalam hadis ini dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, ia pernah mengatakan, ya, bahwa kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat. Kemudian aku, maksudnya adalah Anas bin Malik, bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Qadru 50 ayah." Kata beliau mengatakan, ya, kira-kira seperti lamanya seseorang yang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa seperti lamanya orang yang membaca 50 ayat secara pertengahan, mu'tadil, yaitu bukan ayat yang panjang, bukan pula ayat yang pendek, dan membacanya juga bukan dengan cepat, bukan juga dengan cara yang lambat. Jadi semuanya serba pertengahan, ya. Nah, ini hadirin sekalian yang berkaitan tentang disunnahkan sahur, ya, disunnahkan untuk sahur itu diakhirkan, tidak disegerakan. Ini sekaligus meluruskan di antara sebagian kaum muslimin yang kadang, ya, makan sahurnya justru malah di awal waktu. Ya, kita lihat di beberapa masyarakat, ya, kadang ada yang membangunkan sahur itu jam 2. Ya, mungkin bahkan mungkin jam 1 dini hari sudah dibangunkan sahur. Kemudian orang-orang bangun, makan sahur, setelah kenyang tidur kembali. Kemudian yang terjadi, ya, sholat subuhnya kebablasan. Maka jelas ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Ya, artinya dia telah mendapatkan beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, Berarti orang yang sahur lebih awal dan kemudian setelah itu ia tidur kembali, berarti ia telah menyelisihi definisi puasa. Kenapa? Ya, definisi puasa yang kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, ya, bahwa puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar. Yang kedua, berarti orang yang sahur lebih awal, berarti dia sudah memulai berpuasa pada awal waktu. Ya, maka jelas ini menyelisihi hal yang demikian. Kemudian yang kedua, kalau sampai ya kemudian melalaikan sholat subuhnya, jelas ini juga merupakan di antara perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan sangat tercela. Ya, sampai kemudian meninggalkan sholat subuh atau melalaikan sholat subuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga dalam masalah sahur ini, ya, termasuk dalam masalah sahur ini juga, bahwa sebagian masyarakat muslim dewasa ini beranggapan bahwa imsak itu adalah tidak boleh lagi makan dan minum beberapa menit sebelum waktu subuh. Maka ini juga merupakan anggapan yang keliru, bahkan kekeliruan ini semakin besar dengan menentukan waktu imsak, ya bahkan mungkin ada jadwal-jadwal imsak, ya sebelum waktu fajar shadiq. Ya, banyak di antara mereka berdalilkan ya perkataan Zaid bin Thabit dalam hadis yang sebelumnya, ketika jarak antara adzan dan sahur qadru 50 ayah. Padahal kalau kita fahami hadis ini, yang dimaksud dengan kira-kira seperti lamanya membaca 50 ayat Al-Qur'an, padahal dalam hadis ini bukanlah batasan terakhir untuk makan sahur. Akan tetapi hadis ini adalah tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan makan sahur. Dengan kata lain, masih dibenarkan untuk makan sahur kurang dari waktu tersebut. Ya, dan hal ini berdasarkan ayat dan hadis yang terdahulu, ya bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan keringanan kepada seseorang yang apabila di tangannya ada segelas air yang belum sempat ia minum, ya sedangkan fajar shadiq telah masuk, maka untuk meminumnya walaupun ia mendengarkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian mendengarkan azan padahal gelas masih ada di tangannya, maka janganlah ia letakkan terlebih dahulu hingga ia menyelesaikan hajatnya atau hingga ia menyelesaikan minumnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dijelaskan dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Ali Bassam, ya beliau mengatakan, dengan ini kita dapat mengetahui bahwa dua waktu yang dibuat orang, yaitu waktu imsak untuk memulai tidak makan dan minum di waktu sahur dan waktu terbit fajar, adalah perbuatan yang diada-adakan di dalam agama Islam yang sama sekali tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan itu hanyalah was-was dari bisikan syaitan untuk ya merusak kemurnian dinul Islam, dan imsak atau menahan makan dan minum yang sebenarnya menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat terbit fajar itu sendiri. Maka ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan tentang waktu fajar, ya berkaitan tentang imsak juga, maka pada dasarnya imsak itu tidak ada landasannya dari agama yang mulia ini. Imsak itu hanya sekedar bentuk kehati-hatian, bukan berarti menunjukkan berakhirnya kita tidak boleh lagi makan dan minum ketika seseorang ingin memulai puasanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian, sunnah yang selanjutnya ketika orang berpuasa adalah dengan menyegerakan berbuka. Ya, kalau kita lihat tadi, yang pertama adalah makan sahur dan beberapa penjelasan tentang sahur dan sunnah-sunnah di dalam makan sahur. Dan kita jelaskan bahwa makan sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Adapun berbuka puasa, maka disunnahkan untuk disegerakan. Adapun ketika berpuasa, maka disunnahkan untuk disegerakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa. Salah satunya yang pertama, keutamaan berbuka puasa dengan menyegerakan berarti akan menghasilkan kebaikan. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, Rasulullah mengatakan, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Bahwasanya Rasulullah mengatakan senantiasa manusia ya di dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sahur ya sunnahnya adalah diakhirkan, ya adapun berbuka puasa maka sunnahnya adalah disegerakan. Dan ini sekaligus meluruskan sebagian kaum muslimin yang kadang menunda-nunda ketika berbuka puasa. Ya, menunda-nunda dengan alasan kehati-hatian dan lain segala macam. Ya, padahal kalau kita sudah yakin waktunya berbuka, maka segera untuk berbuka puasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang disunnahkan juga dalam berbuka puasa, keutamaannya bahwa menyegerakan berbuka berarti menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka biasa mengakhirkannya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, ya mereka mengakhirkan berbuka hingga munculnya bintang-bintang. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berpuasa, ketika mereka berbuka, ya mereka mengakhirkan berbuka hingga muncul bintang-bintang. Sebagaimana hal yang demikian pernah dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka." Dan dalam hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan telah berkata Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm. Beliau mengatakan mempercepat berbuka puasa adalah perbuatan yang disunnahkan dan mengakhirkannya bukanlah perbuatan yang diharamkan, kecuali apabila menganggap bahwa mengakhirkan berbuka puasa terdapat di dalamnya keutamaan. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kapan waktu berbuka? Ya, kapan waktu berbuka? Jika telah datang malam, ya dari arah timur, menghilangnya siang dari arah barat dan matahari telah terbenam, maka disitulah orang-orang mulai berbuka puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika malam telah datang dari sini dan kemudian siang menghilang dari sini dan matahari telah terbenam, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan ya bahwasanya ya ketika berbuka puasa, kalau sudah kemudian hilangnya waktu siang, telah masuk waktu malam, sudah terbenamnya matahari, maka waktu itulah kaum muslimin segera untuk berbuka puasa. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuka puasa, berbuka dengan apa? Disunnahkan berbuka puasa dengan apa? Dengan rutab. Apa itu rutab, hadirin sekalian? Rutab itu adalah kurma muda yang matang, yang sebelum menjadi tamar, atau istilahnya namanya kurma yang masih segar, kurma muda yang sebelum menjadi tamar, ya artinya menjadi ya apa namanya, ya namanya rutab, ya istilahnya namanya rutab. Kalau kemudian tidak dapat yang namanya rutab, maka berbuka dengan tamar, berbuka dengan kurma yang matang. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli, ya fa illam yak fa illam takun rutubat fa ala tamrat fa illam takun ya fa illam takun hasawati min ma. Kata Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab sebelum melaksanakan salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma. Dan jika tidak ada tamar, maka beliau minum dengan ya satu teguk air. Hadis ini juga ya merupakan dalil tentang disunnahkan berpuasa, berbuka puasa sebelum melaksanakan salat maghrib. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat hingga beliau berbuka puasa walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Al-Imam Asy-Syaukani dan lainnya mengatakan, disyariatkan berbuka puasa dengan kurma dikarenakan kurma mempunyai rasa yang manis. Dan semua penglihatan yang sempat melemah ketika berpuasa, dan apabila sebab ya disyariatkannya berbuka dengan kurma tersebut adalah rasa manis, dan karena rasa manis itu mempunyai pengaruh bagi badan, maka hal tersebut tentu juga terdapat pada semua jenis makanan yang manis-manis. Ya artinya kalau kemudian tidak didapatkan kurma, mungkin ya maka dianjurkan kita berbuka untuk dari makanan-makanan yang manis. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga ketika kita berbuka puasa yaitu berdoa. Ya berdoa ketika kita berbuka puasa. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa orang yang berpuasa memiliki waktu-waktu yang istijabah apabila ia berdoa, pada saat itu maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengabulkannya. Sebagaimana hadis ya disebutkan di dalam hadis yang pernah kita sebutkan, innal shaimin inda fitrihi la da'watun ma turat. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak, yaitu ketika berbuka puasa. Adapun berkaitan tentang doanya, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.